Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio, täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, hea Teabevara tunni kuulaja. Tänases saates räägime andmekaitsest ja täpsemalt sellest, milliseid andmeid võib tööandja töötaja kohta avaldada ettevõtte veebilehel. Saatekülalisteks on täna vandeadvokaat Aldo Vassar, kes on ka Eesti advokatuuri tööõiguse komisjoni liige, ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg, kes on ka Eesti advokatuuri äriõiguse komisjoni liige. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Tervist!
Advokaadibüroo Lindeberg on ka dokumenti näidiste teabevara koostööpartner ja mina olen teabevara toimetaja Eve Noormägi. Alustaks kohe sellest, et kas tööandja võib lisada näiteks töötaja foto ja nime ettevõtte veebilehele ja mis andmeid üldse võib veebilehel üles panna?
Jaa, et töötaja foto ja nimene on siis tegemist töötaja isikuandmetega ja igasugust isikuandmete töötlemist ja avaldamist reguleerib siis siseriiklikult meil isikuandmete kaitse seadus ja Euroopa Liidus siis on otsekohalduv isikuandmete kaitse üldmäärus. Ja nendes siis tulenevalt ikkagi see lühike ja konkreetne vastus on, et selliste andmete avaldamiseks peab olema selge töötaja nõusolek. Et siis jah, et selliseid andmeid võib isenesest avaldada, aga ikkagi lahutamatu eeldus selleks on, et selleks on olemas siis töötaja nõusolek.
Ja mis vormis seda nõusolekut peaks näiteks küsima?
Töötaja nõusolek, selles mõttes see on fakti küsimus, et kui ma ei tea, vaidlus peaks selle pinnalt tekkima, et kas mul on see töötaja nõusolek olemas või mitte, et ilmselgelt kõige parem alati on seda siis kirjalikult fikseerida kuskil, et kirjalikult antud nõusolek, et see oleks siis, kui pärast peaks mingisugune probleem või vaidlus tekkima, et kas nüüd ikka oli nõusolek, et siis on alati kõige selline kindlam tõend.
Aga ütleme, see on ka tegelikult asi, millele mõelda ikkagi selle töösuhte loomise alguses. Ehk siis heaks näiteks ongi advokaadibürood, ehk vähemalt enamikel advokaadibürood kindlasti on olemas büroo kodulehel töötaja, ehk siis advokaadi foto, nimi, enamasti ka haridus, võib-olla ka näiteks, mis organisatsioonides seda kuulub, kas on kuskil täiendanud ja nii edasi. Et tegelikult selline keskmise büroo kodulehel olev info ühe inimese kohta, mis võib-olla ka väljub sellisest puhtalt tööalasest infost, on võib-olla päris suur. Mõnel bürool on ka täitsa hobid on kirjas, millega keegi vabal ajal tegeleb ja nii edasi. Ja ütleme, need näitel või nagu palju tuua. Isanska raamatumines büroodel on ju olemas enamikel jällegi inimesed ja ma ei tea, insenerid ja ütleme sellist valdkondi, kus seda ettevõtet ikkagi väga selgelt turundatakse läbi enda inimeste, läbi nende pädevuse, läbi nende, ütleme, meid ja sotsiaalse tegevuse ja nii edasi, need on päris palju. Ja tegelikult, kui me nüüd mõtleme selle peale, et mul on vaja töötajalt nõusolekut selleks, et tema kohta infot veebilehel avaldada ja mis kõige hullem töötaja võib ju selle nõusolek igakeel tagasi võtta. Ehk siis tegelikult see on ka jälle see koht, kus peaks need põhimõtted kirja panema juba töösuhte loomisel ja töölepingusse. Ehk siis see annaks sellise nii-öelda täiendava aluse, ütleme, kui see tõesti osutub vajalikuks, näiteks siis see töösuu ära lõpetada, et jällegi praktikas võib-olla probleem, aga nii palju pole, et ma ei kujutaks ette advokaadibüroo töötajat, kes ütleb büroo pidajale, et palun võtta minu pilti ja nimi kodulehelt maha, et see on nagu see sektori puhul nii välja kujunud praktika, et ma seda praktikas hästi ette ei kujutaks, et mõni töötaja üldse võiks sellise idee peale tulla. Aga kui me räägime muust valdkonnast, kus need põhimõtted pole nagu nii selged, näiteks ongi raamatupidajad ja mis iganes sellised, kinnisvara maakler on ka päris hea näide. Eriti kui me siin Tallinnas ringi sõidame ja iga suurema maja peal on mõne kinnisvara maakleri suur foto ja telefoninumber, et mina müün ja mina olen parim ja nii edasi. Et tegelikult, kui selle asja peale pole mõeldud töösuhte loomisel, siis võib see olla päris keeruline probleem.
Jaa, et aga ma siin ka võib-olla tuleks selle aspektiga sisse, et teatud juhtudel on ka võimalik, kui on tööandjal paljudes valdkondades on ilmselgelt on see väga oluline, et töötaja kontaktid on siis tööandja veebilehel üles pandud, aga näiteks kui lihtsalt veebileheküljel on välja toodud, et ma ei tea, e-posti aadress kujul info@ ettevõtte nimi on ja siis ja .ee näiteks ja on lihtsalt juurde kirjutatud, et see on siis noh, näiteks assistent, et siis sellisel juhul, et ei ole välja toodud, et seal see assistent on nüüd, ma ei tea, Mari või Peeter, et siis, siis tegemist, siis isikuandmetega tegemist ei ole, et siis on see täiesti okei, et ja näiteks ka siis see telefoninumber on noh, tööandja poolt antud telefoninumber, kus siis seda töötajat kätte saab. Aga jah, kohe kui me räägime siis sellest, et ikkagi inimese nimi ja foto ja siis rääkimata jah sellest, et kõik andmed tema hariduskäigu osas ja nii edasi, siis, siis me räägime isikuandmetest ja tõesti, et põhimõte on, et sellist isikuandmete üles riputamiseks siis tööandja veebilehele selleks on vaja töötajalt saada nõusolek.
Ja kindlasti peakski, ütleme, kui tööandja nüüd plaanib seda praktikat juurutada või muuta, peaks kindlasti ka mõtlema need ametikohtade peale, et, et noh, jällegi kui on advokaadibüroos ka, noh, ja advokaadibüro näite puhul, et jah, advokaatide puhul nii-öelda tavapäraselt me eeldame, et nende nimed, fotod on avalikud. Noh, sekretäri puhul on juba küsitav, aga noh, kui on näiteks mingisugune IT-töötaja või koristaja või noh, ma ei tea, mis iganes selline tugi töötaja, kes, kelle, keda ma tegelikult ei pea turundama, ütleme, kelle nägu ja nimi noh, tegelikult väga seda klienti ei mõjuta, et kas ta nüüd selle büroo valib või mitte. Et noh, selliste ametikohtade puhul on ka väga küsitav, kas üldse tööandja saab nõuda, et noh, näiteks ongi koristaja foto, ma lisan ettevõtte kodulehele. Olgu, kui ma pakun koristusteenust ja näiteks ongi kodukoristus, kus on jällegi oluline näidata seda usaldusväärsust, et sa võid lubada minu tööte enda koju, et näe, siin on tema foto, noh, foto järgi tundub usaldusväärne inimene, noh, see on jällegi see ka kaalumiskoht, et siin on nagu argumente rohkem võimalik leida. Et miks võib-olla sellise ka nende koristaja lisamine veebilehele on täiesti nagu asjakohane. Aga kui me võtame mingisuguse, noh, ütleme muu teenuse pakku ja advokaat, raamatupidaja, insener, ma ei tea, projekteerija, noh, siis seal ilmselt selline tugitöötajatel on väga raske ära näidata ja põhjendada, et miks just nende infot tuleb avaldada. Aga jällegi, kui tööandja pole seda läbi mõelnud, siis üks sektor võib tõesti avastada end olukorras, et esiteks on avaldatud töötajate kohta veebilehel andmeid, mida, milleks nõusolekut ei ole ja kui töötajad hakkavad nüüd pretensioone esitama, et ma ei soovi seda, noh, siis võib nagu probleeme tekkida. Ja noh, teine asi, mis on ka praktikas ju väga palju ka meedias tähelepanu saanud, on igasugused ahistamisjuhtumid, kus noh, ütleme, natuke nii-öelda parem olukord on see, kus inimest tuntakse, ehk siis tegelikult ma saan selle ahistajaga midagi ette võtta. Aga kui lihtsalt ütleme sellise võib-olla vaimselt ebastabiilne inimene surfab internetis, näeb kuskil kellegi pilti ja tekivad mingisuguse haigussümptomi tulemusena sellised pette kujutelmad ja inimene hakkabki ahistama noh, suvalist võõrast inimest, noh, siis tegelikult võib olla ka sellel töötajal väga õigustatud huvi, et palun võtki igalt poolt minu fotod maha ja ma ei taha, et kuskil oleks näha, et selline võõras inimene üles leiab. Et noh, tuttava puhul ta ilmselt saab selle info kätte, aga just võõra puhul on nagu eriti õigustatud, et palun ärge avaldage, et ma ei taha, et see inimene leiaks. Et sellise nii-öelda probleem olukordi võib nagu isegi kui töötaja muidu oleks nõus sellega, et tema foto on üleval ja nimi ja mis iganes andmed, mis võib-olla võimaldavad ka tema elukoha välja selgitada, et aga selliste nii-öelda natukene äärmuslike, aga siiski ühiskonnas aset leidvate sündmuste puhul on see nagu täiesti inimlikult aru saada, miks inimene ei anna nõusolekut, et tema andmeid avaldada.
Et aga kui nüüd inimene on andnud nõusoleku ja nüüd otsustabki, et ma ei soovi enam oma pilti avalikustada, et kuidas siis tööandja käituma peaks?
Ja, et tööandjal sellises olukorras on jah, selles mõttes noh, isikuandmete kaitse kontekstis on selles mõttes pilt selge ja konkreetne, et kui andmete töötluse aluseks oli nõusolek ja andmesubjektil on siis iga hetk õigus ka see nõusolek tagasi võtta, siis tööandjal enam ei ole seda õiguslik alust, et need isikuandmeid töödelda, see tõttu midagi üle ei jää, ta peab need siis veebileheküljelt maha võtma. Ja kui töötaja on jah, sellise korraldus annud ja selle nõusoleku tagasi võtnud, siis selles suhtes tööandjal siin midagi üle ei jää, aga siit hargnevad kohe siis järgmised, jah, ütleme, küsimused ja probleemid tööandja jaoks, et ja siis ongi, ütleme, tekivad siin järgmised õiguslikud küsimused, et kas ja mida siis tööandjas sellises olukorras teha saab, et noh, veel kord, kui tuua näiteks tõesti need sellised näited, nagu ennem siin Keijo nimetas, kus tõesti see tööandja seisukohast on väga oluline, et selle töötaja siis ütleme foto kas või näiteks hariduskäik ja kontaktandmed, et need oleksidki kogu aeg avalikusele selles mõttes nähtavad, et see ongi, ütleme, see, kuidas ütleme siis, et tööandja, eks siis ettevõttena oma igapäevaselt oma äritegevust korraldab ja kliente hangib ja kliente saab ja selles mõttes on ikkagi väga oluline, et ütleme seda töötajat ja tema kvalifikatsiooni ja oskusi ja nii edasi, kõike seda siis avalikusele näidatakse. Et siis on, see on jah, järgmine küsimus siis, et nüüd tööandjale, et noh, veel kord, töötajal on õigus see nõusolek tagasi võtta ja tööandjal ja selles mõttes ei jää midagi üle, ta peab siis seda aksepteerima ja nüüd ongi lihtsalt see küsimus edasi, et kuidas siis tööandja selle olukorraga kohaneb. Et noh, teatud juhtudel, noh, mina möönan, et noh, need tõesti pigem minu hinnangul väga erandlikud juhtumid, kus võib tõesti siis tööandjal tekida olukord, kus ta leiab, et tal ei ole võimalik sellist töötajat siis tööjuures enam hoida, et lihtsalt töötaja ei saa sellises olukorras, ütleme, tööandjalt ei saa eeldada siis sellises olukorras, et see töösuhe siis sellisel kujul jätkuks.
Aga jah, et siin kindlasti rõhutada, et loomulikult kohtupraktikalt ei ole, et see on kõik meie nii-öelda enda tõlgendus, aga noh, ütleme, väga raske on ette kujutada olukorda, kus näiteks kohtupraktikas jaotatakse, et absoluutselt kõik töötajad, ükskõik mis ettevõttes peab saama kui veebilehele ikkagi avaldada. Et noh, see kindlasti on puhtalt sellised valdkonnad, kus võib-olla ka väga otsaselt sellele konkreetsele kliendile teenust pakubki konkreetne tööte, ehk siis ongi selline, et mingil määral isiklik side tekib, ehk ma tahangi nagu seda just rõhutada, et noh, nagu usaldusväärsus ja muud teemad. Ja kui sellel töötajal noh, tegelikkuses puundub turunduses igasugune nii-öelda roll, noh, siis on seda nagu raske eeldada. Aga lihtsalt üks asi, mida siin igaks juhuks ka vahele öelda on või lisaks öelda on siis see, et mille räägime nüüd sellistest andmetest, mida tööandja noh, näiteks veebilehel avaldab ja lihtsalt need on vabatahtlikud. Et kindlasti ma nüüd ei räägi nendest andmetest, mis on nagu seaduse järgi peab avaldama. Noh, näiteks, et maksuametile edastada info töötajate kohta, et ütleme, kui nii-öelda see seaduslik alus nende andmete töötlemiseks ja kuhugi info edastamiseks on seadusest olema kohustus, siis seal loomulikult ei ole mingisugust nõusolekut vaja ja töötaja ei saa ka öelda, et palun ära näiteks kohtutäiturile teata, et ma töötan siin ettevõttes või et maksuametile ja nii edasi. Et ütleme, me räägime ikkagi puhtalt nendest andmete avaldamises, mis ongi siis nii-öelda vabatahtlik või ütleme, mitte seadusest olema kohustus.
Jah, et tööandja siis veebilehel, see kontekst on siis jah, tööandja veebilehel avaldatavad andmed siis töötajate kohta, et tõepoolest, et tööandjal saab olla muid õiguslikke alusi siis isikuandmete töötlemiseks, nagu just näiteks Kiia välja tõi, et kui me räägime sellest, et on vaja edastada andmeid maksuametile, siis seal on üldse täiesti teine õiguslik alus, see ei ole siis töötaja nõusolek, vaid see on siis tööandja jaoks siis õiguslik alus on, et täita seaduses tulenevaid kohustus ja selleks on vajalik siis nende töötajate isikuandmete töötlemine sellel eesmärgil.
Kuigi ütleme, omakorda siin võib veel mõelda siin näidete peale, et üks mingisugused auto varuosasid müüv ettevõtte, vähem mulle on jäänud mulje, et nad väga tugevalt kasutavadki turunduses vist üht enda siis seda mehaanikut või töötajat, noh, vähemalt see reklaamidest on selline mulje nagu jäänud, et siin tõesti on ütleme, selline huvitav küsimus, et kui nüüd ongi töötaja minge kannud nõusoleku, et näiteks, et ongi me ei räägi nüüd kodulehest, vaid ongi tehakse selline reklaam, kus töötaja on enda häälega, enda näoga, ütleme on ka video ja tõesti võib-olla ettevõtte investeerib sellesse reklaami väga suure summa. Kõik selline korralik produktsioon ja kõik muu selline. Ja kui nüüd siis töötaja ühel hetkel avastab, et ma enam ei taha anda enda nõusolekut, et igal pool on minu hääl ja minu nägu ja võib-olla ka video, et noh jällegi, et see on selline koht, mille peaks nagu väga selgelt läbi rääkima töötajaga ja siis tegema kõik need kokkulepped, et kui ta nüüd tõesti võtab näiteks selle nõusoleku tagasi, et siis on ka mingisugused hüvitised, et näiteks kui see reklaam maksiski, no ma ei tea, 10 000 eurot, et kuidas see siis nii-öelda kahju hüvitatakse, mis tegelikult ju ka ettevõtjale tekib.
Ja kui nüüd rääkida näiteks tööandja siseveebist, et kas seal peab samamoodi reguleerima isikuandmete kajastamist, pilt, telefoninumber?
Ja et kindlasti siseveebis avaldamine on samamoodi isikuandmete töötlemine, et selles mõttes kõik, ütleme, isikuandmete töötlemise põhimõtted ja samamoodi kehtivad ka siis siseveebis, et samamoodi tuleb igasuguse isikuandmete töötlemiseks tööandjal peab olema siis jah , see selge õiguslik alus , et mis eesmärgil ta siis seda isikuandmeid töötleb ja kuidas see siis põhjendatud on .
aga jällegi , et kui nüüd ütleme , töösuhte loomisel ongi töötajale avaldatud , et meil ongi ettevõte , kus noh , ütleme , kui on tõesti seal mõned töötajad , noh see teema ei tõusetugi , aga kui on selline ettevõte , kus on kümneid , sadu , võib-olla ka tuhandeid töötajaid ja ongi teada , et on selline nii-öelda siseveeb , kus on võib-olla selline info olemas , et jällegi seda peaks töötajale selgelt teada andma töösuhte loomisel ja noh , jällegi minu soovitus on ka töölepingusse see või vähemalt mingisuguse dokumenti , millele ka me ütleme töötaja allkirja selgelt kirja panna , et tal tekiks ka see nii-öelda ootus tööandjal , et ta võib neid andmeid avaldada ja noh , kindlasti kui me nüüd see varasem mul näide , et see koristaja , selline nii-öelda tugitöötajad , et kui me nüüd avaldame seda infot ettevõtte veebilehel , ehk siis noh , põhimõtteliselt kogu maailmale , siis kindlasti see nii-öelda tööandja peab rohkem näitama seda huvi , miks tal on vaja seda konkreetset inimest nii-öelda avalikustada kogu maailmale . aga kui me räägime kitsalt ettevõtte sisestest andmetest , siis noh , võib eeldada , et kui selline vaidlus peaks tekkima , siis ka kohus nagu suhtub sellesse oluliselt leevemalt , et kui meil ongi ma ei tea , 500 töötajat ja selleks , et töötajad saaksid omavahel suhelda , mul ongi vaja teada , et osakonnas A töötab Mari , mis on tema telefoninumber , siis mul on vaja lihtsalt enda töö tegemiseks temaga ühendust võtta . et noh , siin ilmselt on nagu oluliselt leebemad need nõuded , kui see vaidlus muidugi üldse kunagi kohtusse jõuab .
kui nüüd töötaja läheb lapsehoolduspuhkusele , et kas siis tööandja võib panna selle info üles veebilehele ?
jaa , et kui me räägime järjekordselt siis selle avaldamisest siis laiale avalikkusele , ehk siis mitte mingisugusest siseveebist või ettevõtte siseselt info levitamisest , vaid räägime siis jällegi avalikkusele avaldamisest , siis järjekordselt jah , selline isikuandmete avaldamine saab ainult ikkagi võimalik olla töötaja nõusolekul , et seal ei saa mingit muud õiguslikku alust selleks olla , et seal ei saa olla mingi seadusest tuleneva kohustuse täitmine või seal ei saa olla ka tööandja mingisugust õigustatud huvi , et see saab tõesti olla ainult sellises olukorras , kus töötajalt on saadud nõusolek , et ma ise ka siin olen praktikas seda märganud , kus osad asutuste veebilehekülgedel on seda täiesti niimoodi kasutatakse ja päris palju on välja toodud , kus kõik töötajad on üles loetletud , eesnimi , perekonnanimi ja siis sulgudesse on taha kirjutatud lapsehoolduspuhkusel . jällegi , et ütleme , need asutused , mida ma olen siis niimoodi märganud , et nii praktikas talitavad , et ma ei ole seal ise töötanud ja ma ei tea , et ei ole kursis , et kas sealt küsitakse nõusolekut või mitte , aga noh , ma isiklikult niimoodi kahtlen , et on üldse küsitud , et eks see on ka kindlasti niisugune koht , mida praktikas lihtsalt ei teata , et tegelikult , et tuleks ju töötajalt seda nõusolekut küsida ja võib-olla siis seesama töötaja , noh , ta ise ka , ütleme , tema jaoks ei ole tähtis ja võib-olla mõnel juhul töötaja ise ei teagi , et tegelikult kuskil veebileheküljel on see märge tehtud , et ta on lapsehoolduspuhkusel . aga tõepoolest , et selline andmete avaldamine , et see tõesti saab olla siis ainult sellises olukorras , kui on töötaja nõusolek ikkagi selleks saadud .
aga alati tuleb ka mõelda sellele , et miks ma midagi teen . et üks ongi see lapsehoolduspuhkusel , noh näiteks isegi kui ma lisan selle info siseveebi , et noh , mida see tegelikkuses annab . et kindlasti see on info , mis on ikkagi nagu noh , võib-olla mõne töötajaks ka väga, väga delikaatne , et ei taha nagu mis iganes sellel põhjusel seda avaldada , ja ütleme , siseveebi kontekstis ilmselt oleks oluline või noh , ütleme , mõistlik lihtsalt märkida , et hetkel on töötaja eemal , vahet pole , kas ta võttis näiteks aasta vabaks , läks kuhugi vabatahtlikuks mõnda , ma ei tea , arengumaale või läks õppima või võttis lihtsalt reisimiseks vaba aasta või läks siis lapsehoolduspuhkusele või mis iganes , või peab kedagi näiteks eakat sugulast hooldama  et tegelikult neid põhjuseid , miks töötaja võib ju faktiliselt eemal olla , on väga palju erinevaid ja noh , võtangi palgata puhkust , ei mis tahan , lihtsalt puhkan . et ütleme , see on nagu see kontekst , et miks ma peaks nagu sellist infot avaldama , noh , ma ei suuda nagu ühtegi mõistlikku põhjust välja mõelda , et see info ei anna mitte kellelegi mitte midagi , ei ka kolleegidele ja noh , veel vähem avalikkusest . ja noh , samamoodi ütleme , ka see varasem näide , et mõnel ettevõtte kodulehel näiteks selle töötajate hobid üles loetud . loomulikult , kui töötajad on sellega kõik nõus ja tahavadki enda nii-öelda vaba aja veetmisest rääkida , seda kajastada , ei ole probleemi . aga kui me nüüd hakkame seda olukorda hindama, et kas see on vajalik, noh näiteks see turunduskontekstis, kas see on, kas ma sellist, ütleme, kui töötaja ei ole nõus, kas tööandja võiks nagu survestada ja näiteks mingid sanktsioone rakendada, kui töötaja sellest keeldub, siis noh jällegi, et seda peab nagu väga põhjalikult analüüsima ja kui minu hobiks on, ma ei tea, raamatute lugemine, siis noh ilmselt see ei ole nagu see info, mida me nagu peaks avaldama. Võib-olla tõesti, kui ma olen selline väga noh, näiteks mingisugune spordiala, mis on võib-olla selline mainekas ja võiks nagu mingid potentsiaalsed kliente tuua, no siis on veel nagu mingid argumendid. Aga noh, see, et mulle meeldib käia metsajooksu tegemas ja raamatud lugeda ja teatris käia, noh, siit nagu ka mingid sellist nagu turunduslikku eesmärki on hästi raske leida. Jällegi võib-olla tõesti, kui ma töötan raamatu poes, siis noh, võiks nagu kajastada seda, et mulle meeldib raamatud lugeda, aga noh, sama sellegi, kas minu kui näiteks raamatupoe müüja on üldse selline isik, kes turunduses mingit rolli mängib, noh, jällegi see on väga vaieldav. Et kõik on sellised väga piiripealsed juhtumid ja noh, nagu ma alustasin, et tööandja peaks selle nagu väga selgelt läbi mõtlema, et mida ma avaldan, miks see on vajalik ja juba töösuhte loomisel väga selgelt selle potentsiaalsetele töötajatele nagu välja tooma.
Jah, kui nüüd töölepingu lõppemisest samuti rääkida, et siis on tööandjad, kes kindlasti või võib olla avaldavad töölehel ka töötaja lahkumise põhjus on näiteks vallandamise, et kas seda võib panna tööandja veebilehele kirja.
Selliste andmete avaldamine on jällegi, tegemist on isikuandmetega ja igasugune isikuandmete avaldamine siis avalikusele, et, no, et see ikkagi eeldab siis, et on mingisugune, kas siis on andmesubjekt on annud oma nõusoleku või siis selle avaldamiseks tuleneb siis alusseadusest, no, isikuandmete kaitse seadusest. Ja ütleme ka üldmäärusest sellist alust kuskilt tuletada ei saa, et tööandjal oleks lihtsalt õigus selliseid andmeid siis töötaja kohta avaldada. Et seega siit tulemegi see vastus, et jällegi, et seda avaldada, selleks peab olema töötaja nõusolek. Noh, jällegi siin muidugi see vastab juba isenesest sellele, et noh, et ma ei kujuta, et olukorda, kus et töötaja siis sellise nõusoleku annab, aine ma arvan, see on praktikas põhimõtteliselt noh, täiesti oleks ütleme absurdne olukord, kus siis töötaja ise annab nõusoleku selleks, et see tööandja nüüd seda veebilehel nüüd kuskil avalikustaks, et kes oli siis just tema vallandanud. Aga kindlasti noh, teatud juhtudel jällegi, ütleme veel kord, et see on selline hästi spetsiifiline küsimus ja kaasus selles mõttes, et ega selles osas mingit kohtupraktikat ei ole, et siin on, kui vailuseks peaks minema, siis noh, ongi, et lõpuks ütleme, vailuses selgub tõde, et lõpuks see, mis kohus asjast arvab, eks siis see jääb selleks lõplikuks õiguslikuks seisukohaks, aga näiteks mina siin kohal lihtsalt märgin, et noh, teatud juhtudel võib olla ikkagi ka tööandjal õigustatud huvi selle avaldamiseks. Näiteks olukorras, kus võib olla mingit sorti kuidagi saab avalikuseks, mingisugune töötüli ja töötaja näiteks ikkagi vallandati õiguspäraselt, ta ei ole ka seda vaidlustanud, aga nüüd hiljem hakkab töötaja näiteks avaldama mingisuguseid ebaõiged andmeid tööandja kohta, et mina hoopis olin see, kes tööleping üles ütles ja selle tõttu, et tööandja mind, ma ei tea, diskrimineeris, kiusas, ma ei tea, jätis töötasumaks, et noh, mis iganes, laimab kuidagi tööandjat ja tööandjal sellises olukorras, et lihtsalt ennast kaitsta, et need sellised kõik siis alusetud süüdistused ümber lükata, mina argumenteeriks ja väidaks, et sellises olukorras on ilmselgelt tööandjal töötaja nõusolekut ei ole, aga on siis muu seadusest tulenev alus ja tööandjal on õigustatud huvi selliste andmete avaldamiseks, et tööandja siis toob selle noh, tõe siis päevavalgele, mis seal siis see tegelik põhjus oli. Aga jällegi, et ma siin lihtsalt veel kord markeerin, et see on minu selline isiklik õiguslik käsitluse seisukoht, et mina ei ole kursis, et ühtegi sellist vaidlust oleks olnud nii, et mida kohtud vaidluse korras sellisest asjast arvaks, et eks seda võib-olla kunagi saame teada.
Ja midagi üks olukord, kus võib olla selliste andmete avaldamine väga vajalik, on näiteks siis, kui mõni töötaja on pannud toime kuritegusid ja see ongi seotud olnud tema tööga. Ehk siis, noh, ütleme, on ta siis varastanud midagi, on mis iganes muid kuritegusid toime pand. Ja kui sellises olukorras näiteks on vaja leida infot võimalike ohvrite kohta, siis tegelikult see on nüüd see koht, kus noh, on ka mingi kriminaalmenetlus, ja siis prokuratuur, politsei, kes seda siis menetlevad, noh, nemad ise peaksid avaldama selle info, et isik A, kui teil on infot selle kohta, et ta on pannud toime noh, mingit X-liiki kuritegusid, palun võtke meiega ühendust. Et siis ütleme, kui sellises olukorras on vaja infot koguda nende potentsiaalsete kuritegude kohta näiteks või kannatanute kohta, siis kindlasti see on nagu küsimus, mida arutada konkreetselt kriminaalisse menetleva uurijaga ja võibolla siis koostöös uurijaga see info juba läbi politsei kanalite avaldada. Ehk jällegi, noh, ütleme, tööandja ise ei peagi võib hakkama sellega tegelema, et sellega juba tegelevad teised asutused.
Kui nüüd natukene liikuda teisele teemale üle, siis küsis, kas kui inimesest avaldatakse foto, kus ta viibib avalikus kohas, siis kas see on lubatud?
Ja isikandmete kaitse seaduses tuleneb, et avalikus kohas, avalikustamise eesmärgil toimuva pildimaterjalini ja jäädvustamise puhul andmesubjekti nõusolekut asendab siis tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal siis foto jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist soovikorral vältida. Ja lisaks siis teavitamiskohustus ei kehti avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada. Nii, mida see pikk ja lohisev säte siis inimkeeli tähendab? Tähendab siis seda, et jah, isenesest, et inimest siis avalikus kohas teda pildistada, teda jäädvustada, et selleks, noh, eeldus, selleks on, noh, kui on olemas andmesubjekti nõusolek, siis ei ole ilmselgelt mingi probleemi, aga noh, reeglina see on ju nii avalikus kohas kuskel, noh, ma ei tea, osale mingisuguse spordiüritusel on ja et keegi ei käi kõigilt osalejatelt nõusolekud küsimast, et kuule Aldo, et kas ma võin siit pildistada. Et aga jah, noh, muidugi spordiüritus liigitub siis avalik ürituste alla, aga kui me räägime lihtsalt, jah, avalikus kohas tehtud fotodest ja avalikus kohas pildistamisest, siis ikkagi jah, see eelduse põhimõte on see, et andmesubjekt peab siis aru saama, et temast tehakse pilti ja tal peab olema siis võimalus siis soovikorral vältida pildilejäämist. Et noh, et ma toon lihtsa näite. Et kui ma lähen näiteks kuskele, ma ei tea, lokaali või mingisugusse ööklubisse pidutsema ja mis ei ole selline välja reklaamitud, et ta mingisugune nüüd avalik üritus, kus on nüüd mingisugune spetsiaalne üritus, kus on palju fotograafe kohal ja nii edasi, vaid ta on lihtsalt tavaline reed õhtu, kus ma lähen mingisugusesse lokaali ja noh, ja kus on mingisugused fotograafid kohal ja kes seal lihtsalt võibolla, noh, sellise pilt on ikka, ma olen näinud, et veebiportaalides avalikustatakse kuskil mingid biogaleriid. Et siis sellises olukorras jah, et kui see pildistatakse, et niimoodi lihtsalt ei saa, et ma olen kaameraga inimese nina alla, teen pildi, ja nüüd on mul see pilt olemas ja nüüd ma avalikustan. Et ikkagi inimesel peab olema võimalus soovikorral siis vältida fotole jäämist ja kui inimene seda selgelt nagu mõiste annab, keerab selga või käega ütleb, et ma nüüd ei soovi ära pildista mind, no, siis ilmselgelt fotograaf peab sellest aru saama, et see ütleme inimene ei soovi, et temast pilti tehakse ja sellises olukorras ei tohi teda temast pilti teha ja seda siis kusagil avalikustada. Nüüd teine olukord on siis jah, kui me räägime siis avalikest üritustest, et teavitamiskohustus siis ei kehti avalik ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil siis jäädvustamist võib mõistlikult eeldada, et jällegi mõni selline lihtne näide oleks, noh, toome näiteks laulupidu. Et kui ma lähen laulupeole, siis ostan lihtsalt pileti, et lähen sinna seda kuulama ja vaatama, siis ikkagi tegemist on sellise avaliku üritusega, kus ma võin mõistlikult eeldada, et seal on telekaamerad, ERR teeb mingisugust otseülekanne, pildistab seal on mingisugused muud inimesed või siis väljaanded, kes käivad ja jäädvustavad ja pildistavad seda laulupidu ülesse ja ma võin kusagil siis pildi peale jääda. Et siis sellises olukorras, kui me räägime sellisest avalikust üritusest, siis ma lihtsalt pean sellega arvestama, et kui ma olen pileti ostnud ja osalen seal, et siis tegelikult sellega just kui ongi õiguslikult ütleme sellega ma juba seal siis osalen, ma just kui olengi nagu siis noh, nõusolek on ja annud, et seda võib seal mõistlikult eeldada ja seega ütleme seegi siis fotosid seal teab, et tema ei pea ka siis kuidagi teavitama neid andmesubjekte sellest, et pilti tehakse.
No praktikas ongi soovitus võib-olla selline, et esiteks, kui ma juba reklaamin ürituse välja ja ma tean, et seal kindlasti on fotograaf või tehakse ka videot ja mingid saadet näiteks koha peal, et tasubki juba selle ürituse kuulutusele lisada siis selle info, eriti kus see pilet ma saan osta. Et informeerime, et üritusel toimub ka siis salvestamine, tehakse fotosid, filmitakse, noh, mida kõike seal võib siis veel teha. Et see kindlasti, noh, siis keskmine inimene eelduslikult saab selle info kätte. Ja alati on heaks variandiks ka sellise nii-öelda fotoseinad. Ehk siis kui üritusel, noh, ütleme, ma pole ette teavitanud, aga ongi üritusel selline nii-öelda fotosein, kus ma saangi ise minna, poseerida, on enamasti seal ka ju tausta on mingi siin, kus on see üritusinfo kõik olemas kajastatud, et siis jällegi, noh, ma teadlikult lähen kaamera ette, poseerin, just tehakse foto, no siis ma ilmselgelt pean aru saama, et see foto ongi avalik, et see on nagu kaks sellist nagu head moodust, kuidas see probleem praktikas ära lähendada.
Ja kui me räägime fotode avaldamisest, siis ajakirjandusväljaannete veebilehtedel, siis lisaks eelnevale ajakirjandusväljaannetel ikkagi isikandmete töötlemiseks on eraldi alused, mis siis puudutab isikandmete töötlemist ajakirjanduslikul eesmärgil. Et see põhimõte on, et isikandme võib siis andmesubjekti nõusolekuta töödelda ajakirjanduslikul eesmärgil, eelkõige siis avalikustada meedias, kui selleks on avalik huvi ja see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Noh, näiteks selle siin Nende tänast saadet ka, ma ka lihtsalt saate jaoks niimoodi mõeldes ettevalmistades ka huvi pärast lihtsalt natukene surfasin, et kuna mul siin hiljuti jäi ka üks selline fotogalerii meelde, ma seda portaali ei nimeta, et kus avaldati, et ühesõnaga fotograaf põhimõtteliselt oli siis käinud, noh, mis iganes, kas see siis oli reede õhtul või laupäev õhtul Tallinna vanalinnas ringi, et noh, see, ma täpselt seda pealkirja ei mäleta, aga noh, see oli see stiilis siis, kui nüüd meie pensione ja rahad seal vabanesid, et umbes kas see siis kajastus kuidagi linnapildis ka, et kas need inimesed pidutsesid rohkem kui tavaliselt või mitte. Noh, see oli, ütleme siis, laias laastus eeldatavasti see sisu, aine. Et oli mingi selline peogale, ütleme siis jah, selline pildigaleri üles pandud siis nendest linnapeal olevatest peolistest ja seal oli ikka tavaliselt, noh, ütleme, mitte kuskil asutustes, vaid lihtsalt, ütleme, linnatänavatel, kus siis mitte mingisugused tuntud isikud oine, vaid noh, kõik tavalised inimesed, kuidas, kes siis seal õhtu linnapeal käivad. Et kui me räägime sellest, et pilt on tehtud kuskil teemalt, on mingisugune rahvamass, et kõik on, ma ei tea, seljaga või mingid hägused või noh, ütleme, inimesed ei ole tuvastatav, kes seal massides on, noh, siis me ei saa rääkida isikandmete töötlemisest. Aga noh, vaatasin seda galerii tõine, seal oli paljud sellised pildid, kus olid väga lähedalt, ütleme, või noh, oli siis kuskil teemalt sisse suumitud ja oligi väga selged inimeste näod olid peal ja kõik olid üles riputatud. Need pildid siis. Ja siis sellises olukorras mul, noh, mina seda siis ütleme sellise juristina vaatangi seda ja siis ma mõtlengi kohe, et mis on seal küll see ajakirjanduslik eesmärk, et miks sellised isikandmeid töödeldakse, et täiesti siis tavaliste, heas mõttes täiesti tavaliste ja suvaliste inimeste pildid on siis üles riputatud ja mingi selline galeri. Et noh, minu isiklik selline õiguslik hinnang sellele on seal absoluutselt ei saa olla mingisugust ajakirjanduslikku eesmärki, et selliste fotod üles panemiseks. Ja see, noh, see ei ole selline üks erand, et mida ma lihtsalt nüüd siin märkasin, et lihtsalt huvi pärast hakkasingi niimoodi googeldasin, vaatasin ka neid fotogaleriisi, et siin näiteks, mis mul siis ka kohe meelde tuli, et kui meil siin see koronaaeg alguse sai, et siis ka tehti igasugused fotogaleriis, et kuidas nüüd, ma ei tea, siin vahepeal on meil igasugused piiranguid olnud ka, et mis kellani nüüd mingisugused paarid lahti võivad olla või mitte, samamoodi igasugused mingisugused lihtsalt fotogaleriid, et linna tänavatest, et kas nüüd inimesi on või ei ole, siis mõnest inimesest on seal väga lähedalt, noh, pilti tehtud on, kus kõik tema on seal ilusasti peal. Et noh, muidugi, et võibolla tõesti mõni pilt oli seal selline, kus fotograaf kõndis seal inimese juurde, et tere, kas ma võin pilti teha, aga ikkagi, mis minu silm nagu täheldas, et enamik pildid on ikkagi kuskil teemalt tehtud ja inimesed on seal võibolla alkoholi tarbinud peo meeleolus, nad ei saa arugi, et kuskil teemalt keegi neid pildistab. Ja isegi, kui ma olen seal tänaval ja ma näen, et teemalt kuskil keegi pildistab, see on võibolla keegi, ütleme, suval inimene, kes oma eratarbeks mingisuguses pilte teeb, et noh, kus mina peaksin seda teadma selle peale tulema, et tegemist on mingisuguse ajakirjanikuga või ajakirjandusväljaande poolt saadetud siis fotograafiga, kes pildistab selleks, et neid kuskil siis järgmine päev mingisuguses ajakirjandusportaalis siis avalikustada.
Ja ütleme praegu eriti, kui on see valimistaega, millele tulemas, et see kehtib ju ka kõikide teiste organisatsioonide puhul, seal lukas näiteks erakonnad. Ehk no näiteks, kui ongi mõni erakond on jälle kuskil kaubanduskeskuses või tänava nurgal oma telgiga väljas ja loomulikult nad kajastavad, teevad mingid fotosid. Aga no näiteks, kui mina lihtsalt sealt juhuslikult mööda jalutan, ma ei osale seal üritusel, ma mitte kuidagi, no isegi ei lähe seda leti juurde, lihtsalt tänaval kõnnin ja juhuslikult 2 meetri kaugusel on see telgikene. Ja kui nüüd minust avaldataksegi, ütleme, zoom, ma ei tea, objektiivi ka veel, et hästi lähedalt, ütleme, hästi suures kaadris olen seal ja näiteks mingi erakonna logo on taustal, see jällegi ei ole nagu lubatud, et mind nagu selgelt seostatakse eriti ka veel mingisuguse erakonnaga, kus ma tealt ei ole ju selle üritusel pole ka osalenud, lihtsalt jalutan ja siis luuakse minust mingisugune mulje tervele avalikusele, no heiti, kui me nägime erakonnas, kelle enam võib-olla ka, ütleme, Facebookis juba väga palju selliseid jälgijaid ja noh, ütleme, see isikute ring on väga lai, et see ei ole ka mitte mingi juhu selle isiklikult otsustarbeks, vaid ongi ikkagi konkreetse poliitilise organisatsiooni põhimõtteliselt turundustegevus.
Aga mida teha siis, kui ma avastan enda foto näiteks ajakirjast, mida ma ei soovi sinna?
Jaa, et noh, alustame kõigepealt sellest jah, et noh, et kõigepealt ongi see küsimuse koht, et kindlasti ma kujutan ette neid inimesi on palju, kes vaatavad mõnikord, et neile meeldi, et nendest kirjutatakse või nende kohta foto avalikustatakse, aga jällegi, et kõigepealt on jah siis küsimus sellest, et kas avalikustamine on olnud õiguspärane, et kui mingisugune avaliku elutegelane või poliitik avab selle portaali või hommiku kohvikõrval ajalehe ja vaatab, oih, et minust on mingi pilt jälle avalikustatud ja minule see ei meeldi, aine, noh, siis noh, suure tõenäosusega, et seal probleemi ei ole, et selline isikond me töötlemine ajakirjanduslikku eesmärgil on lubatud, aga jah, kui me nüüd räägime jah, sellisest näitest, nagu ma siin enne mainisin, et kus siis tõesti käisin õhtu linna peale ja minule täitsa teadmata avastan, et kuskile minust mingisugune pilt tehtud ja mingis galeriis on üles riputatud, siis andmete avaldaja poole siis tuleb lihtsalt vastava sisulise nõudega pöörduda, et see pilt siis lihtsalt maha võetakse, et see ongi see kõige lihtsam koht, kus alustada ja siis eks siis juba sõltuvad sellest, et mis on siis selle väljaande vastus sellele, et kas siis jah, et vabandame, et võtame pildi maha või vaieldakse vastu, et siis eks siis sellest juba sõltub, et mis need siis edasised sammud. Mis edasi siis andme siis tuleb ette võtta, et alati no, on võimalus pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole, on võimalik esitada siis nõue ikkagi tsiviilõiguslikul alusel, et kas siis näiteks advokaadiga abiga, et see on jah siis kõik juba mõtte kohta, et vastavalt siis asjaoludele, mis siis kõige mõistlikum lahendus sellele tekinud olukorrale oleks. Aga kindlasti, kust alustada, on otse loomulikult see, kes on siis selle foto avaldanud, et tema poole pöörduda ja selle murega.
Ja me oleme nüüd koostanud ka teabevara näidiste juurde ühe sellise väga lihtsa näidise, mida saab siis kasutada, kui te soovite, et teie kohta avaldatud mingisugune foto või video maha võetaks. Ehk siis see peaks nüüd lähiajal ka sinna teabevara näidiste juurde jõudma. Et sellest kindlasti alustada ja kui see ei toimi, no, siis tõepoolest võib, ja teid ikkagi väga häirib see foto või video, siis kindlasti on mõistlik advokaadiga konsulteerida ja siis juba arutada, et kas saab midagi teha, ehk siis kui te olete avalikule tegelene, siis noh, üldjuhul väga midagi ei saa teha, aga kui te olete lihtsalt jällegi heas mõttes tavaline inimene, kes lihtsalt sattus Tallinna vanalinna jalutama ja temast tehti väga koleda nurgal väga siuke imelik foto, siis võib-olla õnnestub see maha saada.
Kas inimesel on ka õigus nõuda hüvitist selle eest, et tema fotot on kasutatud?
Kui leiab tuvastamist see fakt, et isikandmete töötlemine oli ebaseaduslik, siis jah, isenesest on võimalik ka nõuda sellest hüvitist, et see siis eeldab seda, et on tekinud mingisugune mittevaraline kahju. Aga nüüd, kui suur see kahju peaks olema, et noh, või noh, kas üldse mittevaraline kahju tekinud ja kui suur see hüvitis peaks olema, et see on juba täitsa eraldi küsimus ja eraldi vaidluse koht, et noh, reeglina kohtuväliselt keegi noh, naljalt seda ei jaata või ei tunnista, et isegi kui nad ütlevad, et okei, me oleme nõus pildi nüüd lihtsalt maha võtma, siis noh , reeglina ka see vastus on selline , et noh , et võib-olla kui nad omakesi arutavad seal , et võib-olla saavad aru , et tegime nüüd midagi valesti , aga noh , reeglina keegi seda kuskil niimoodi ei tunnista kohe , et nad ütlevad , et noh , kompromissi vaimus või lihtsalt siis õigusrahu huvides oleme nõus selle nüüd maha võtma , ega keegi seda niimoodi ei tunnista ja noh , reeglina keegi ei ole ka siis nõus kohtuväliselt ütlema , et jah , et tekitasime sellega mingisugust mittevaralist kahju , ehk siis noh , praktikas ikkagi , et sellist hüvitist nõuda , see ikkagi eeldab siis jah , seda , et tuleb sellise vastava sisulise nõudega kohtusse pöörduda . ja vaidluse korral on see juba siis hinnangute küsimus ja selle lõpliku hinnangu , mis siis loeb , annab ikkagi kohus , et kohtunik siis on see , kes esimeses astmes siis , kes , üks kohtunik , kes siis seda asja siis vaagib ja otsustab , et kas siin on mingi mittevaraline kahju tekkinud või mitte , et see ju ka kõik sõltub sellest , et mis on siis see ebaseaduslik tegevus olnud , et need isikuandmete avaldamine , et kui laiaulatuslik see on olnud ja mis sorti isikuandmeid on siis ebaseaduslikult avaldatud , ma ei tea , kui pikka aega ja kas see siis oli mingis sellist sorti avaldamine , mis saab siis tõesti inimesele tekitada ka sellist mittevaralist kahju , ehk siis mingisugust hingelist üleelamist , et see on kõik juba siis selline asjaolude vaagimise küsimus ja kohtu hinnata lõpuks .
aga ütleme jah , et pigem nagu enda ootused tasub natukene tagasihoidlikumad teha , et iseenesest , kui nüüd tõepoolest see Aldo näide , et elutasite Tallinna vanalinnas ja teist tehti foto ja nüüd loodate , et sajad tuhanded hakkavad teie kontole saabuma , siis noh , ütleme Eesti kohtupraktika sellist võimalust kahjuks või õnneks ette ei näe ja kui te üldse mingisuguse hüvitise saate , siis noh , ilmselt võib eeldada , et see jääb alla teie ootust , aga samas foto eemaldamist ikkagi nõuda saate , et selles mõttes , et kui on ka väga erandlikud asjaolud , siis ja noh , näiteks luuaksegi teist mingi selgelt väga , väga vale mulje , noh näiteks mis mingi aeg tagasi ka just käis meediast läbi üks vaidlus , kus mingis saates räägiti joobes juhtidest , kui palju neid nädalavahetusel kinni peeti ja tuvastati ja siis kajastati lihtsalt suvalist videot autojuhist , keda siis ka kontrolliti , kes tealt oli kaine . Ja siis tegelikult jäeti mulje , et tema ongi üks neist mitmekümnest raskes joobes juhist . et noh , sellise ekstreemsema näite puhul me võib-olla tõesti saame ka mingist nii-öelda mõistlikumast kahjuhüvitisest rääkida , et kui nüüd sellest videost selgelt jääbki mulje , et Keijo jäi eile vahele , ma ei tea , mitmepromillises joobes roolis , kuigi tegelikult kontrolliti ja ma olin täiesti kaine , noh et see on nagu üks selline äärmus . et seal nagu saab arutada , aga ütleme , iga vaidlus on erinev ja no ma ütlengi , et kui ta kohtuväliselt ja ise kokkuleppele jõua , siis alati tasub konsulteerida advokaadiga ja siis me juba oskame ka soovitada , et mis nõudega on üldse mõtet pöörduda ja noh , millel nagunii mingisugust tulemust ei ole .
küsingi nüüd lõpetuseks , et kas ma saan nõuda ka enda tuttavalt või sõbralt , et ta võtaks minu pildi maha enda sotsiaalmeediast ?
Isikuandmete kaitse üldmäärus ei kohaldu siis olukorras , kui isikuandmete töötlemine , mis siis muuhulgas on igasugused sellised fotod ja nende avaldamine , et kui see isikuandmete töötlemine on siis puhtalt isiklikel põhjustel ja isiklikuks otstarbeks . Nüüd Eesti kohtupraktikas meil sellist vaidlust ei ole olnud , aga isikuandmete kaitse üldmäärus on terves Euroopa Liidus otsekohalduv . Ja näiteks Belgias on selline lahend ja selline kaasus siis kohtupraktikas läbi käinud , kus , kui ma nüüd õigesti mäletan , siis see oli tütar või tütretütar nõudis oma , see oli lähisugulane , kas see oli nüüd keegi vanaema või tädi , ma nüüd täpselt ei mäleta , aga nõudis siis foto eemaldamist . ja asi jõudis kohtusse , et kohtu kaudu nõudis siis selle foto eemaldamist , noh , põhimõtteliselt siis olukord , kus siis lähisugulane oli pannud oma Facebooki üles pildi endas , kus oli ka siis tütar või tütretütar oli ka seal foto peal . ja seal vaidluses kohus leidis , et kui me räägime siis fotode postitamisest sotsiaalmeediasse , siis tegemist on noh , piltide ja siis noh , isikuandmete avalikustamisega laiemale noh , publikule , ehk siis noh , laiemale avalikkusele , et see ei ole ainult oma isiklikuks otstarbeks , et mul on kodus sahtlis on mingi üks pilt , mida keegi kuskil ei näe . ja sellises olukorras see ka kohaldub samamoodi, isikuandmete kaitse üldmäärus, noh, Eesti siseriiklikult ka siis isikuandmete kaitse seadus, mis siis tähendab seda sellises olukorras, et kui sul ei ole andmesubjekti nõusolekut selle pildi ülespanemiseks ja ta nõuab selle maha võtmist eemaldamist, siis sa pead seda tegema. Ja seal kohus leidiski, et see, kes oli siis selles Facebooki selle pildi üles pannud oma, jällegi, et kas see oli nüüd tütar või tütar vahet ei ole, et kohus leidis, et see pilt tuleb siis eemaldada ja see tuleb maha võtta. Eks siit ka vastus, et minu isiklik ja kindel, jah, selles mõttes õiguslik seisukoht siin kohas on, et otse loomulikult, et tõesti, et mina selle Belgia kohtu lahendiga 100% nõustun, et ja ma siin julgen väita küll, et Eestis ka kindlasti, kui selline vaidlus peaks olema, siis Eesti kohtud jõuavad samale arvamusele, et kui me räägime ikkagi sotsiaalmeedias, pildi avalikustamisest ja ei ole vahet, kas see on siis ütleme avalik pilt, avalik selles mõttes, et kõik saavad seda seal vaadata või see on siis näiteks ainult sinu sõbralistile, aga tänapäeval sõbralist on ka mingisugune mitusada inimest, et see on ikkagi selle, see ei ole sinu, ainult sinu isiklikuks otstarbeks, et see on ikkagi laiem isikute ring ja sellises olukorras, kui ikkagi see andmesubjekt, eks siis ütleme see isik, kelle kohta see foto on avalikustatud, ei anna oma nõusolekut või ütleb, et palun võta see pilt maha, mulle ei meeldi, et sa panid selle pildi minust üles, siis tuleb seda nõuet täita ja kui seda nõuet ei täideta, siis saab jällegi seda otse loomulikult nõuda kohtu kaudu. Nii et lühike vastus on, et jah, et saab nõuda endas siis foto eemaldamist, et kui see on kuskil tuttava või sõbra või kelle iganes siis sotsiaalmeediakontol avaldatud.
Väga põnev teema igal juhul, aga meie saade hakkab läbi saama. Head kuulajad, loodan, et tänane saade oli ka teie jaoks huvitav ja nagu öeldud, ilmub teabevaras dokumendi näidis, millega saate avaldada soovi oma foto eemaldamiseks. Meil olid külas vandeadvokaat Aldo Vassar ja vandeadvokaat Keijo Lindeberg advokaadibüroost Lindeberg. Suur tänu teile! Tänan kuulamast, eetris oli saade Teabevaratund.